Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi prisustvujete Gozbi, Radio Beograda 2. Napredak nauke i veliki polet filozofije prosvjetiteljstva u drugoj polovini 18. veka ugrozio je idejne temelje poretka koji je od 1789. godine označavan kao l'ancien régime, stari režim. Ta filozofija, oslanjajući se na razum, kritikovala je stari društveni poredak i značajno doprinela njegovom uništenju. Težeći univerzalnim vrednostima, ona se obraćala svim Francuzima i svim ljudima. Ova filozofija bila je usmerena protiv države, kako navodi Hegel. Francuski filozofi napadali su predrasude i sujeverje, naročito pokvarenost građanskog društva, pokvarenost običaja na dvorovima i pokvarenost vladinog činovništva. Shvatili su i prikazivali ono što je rđavo, smešno, nisko, pa su izlagali podsmehu, preziranju i mržnji sveta svu licemernost i nepravednost vlasti i tako učinili duh i duševnost ravnodušnim prema idolima sveta i izazvali uzbuđenje osjećanja i duha protiv njih. Međutim, smatra Hegel, uzaludno je da Francuzima činimo prekore zbog njihovih napada protiv religije i države. Treba prvo imati vernu sliku o užasnom društvenom stanju, o bedi i podlosti koji su vladali u Francuskoj. Koju su to religiju oni napadali? Praznoverje, popovštinu, naslađivanje u bogatstvu i ovozemaljskim dobrima, pored opšte bede. Koju državu? Najbezumniju vladavinu ministara i njihovih ljubavnica, žena, dvorjanina. Tako da je ogromna vojska sitnih tirana i besposličara smatrala za svoje božansko pravo da pljačka prihode stečene znojem naroda. Mi vidimo bespravnost pojedinaca u pogledu prava i politike isto tako i bespravnost u pogledu savesti i misli, kaže Hegel. Prosvetiteljstvo odlikuje velika vera u moć razuma, u beskonačni progres ljudskog duha i naučnog saznanja. Smatralo se da će čovjek zadobiti svoje dostojanstvo za dobijanje slobode u svim sferama života. Međutim, prosvjetiteljstvo je već u 18. veku i pre revolucije zadobilo svoje kritičare. Graeme Gerard, engleski filozof i profesor političke teorije, u svojoj knjizi Protiv prosvjetiteljstva od 18. veka do danas bavi se istorijom i razvojem kritike prosvjetiteljstva. Analiza pojma protiv prosvjetiteljstva koju sprovodi Gerard zapravo predstavlja istraživanje načina na koje je prosvjetiteljstvo tumačeno i kritikovano od strane njegovih protivnika. O protiv prosvjetiteljstvu razgovaramo danas sa Raditom Kalikom, potpredsjednikom Srpskog filozofskog društva i nekadašnjim urednikom trećeg programa Radio Beograda, koji je ovu knjigu preveo na srpski jezik. Dobar dan.
Dobar dan.
Filozofsko društvo Republike Srpske objavilo je vaš prevod Gerardove studije o protiv prosvjetiteljstvu. Recite nam prvo nešto o samoj problematici prevođenja. To je važan, ali kompleksan posao. Kako je vaše iskustvo u pogledu filozofske terminologije?
Pa prevođenje filozofskih knjiga kod nas ima jednu veliku tradiciju u srpskoj kulturi. Srpsko filozofsko društvo, koje inače vrlo tesno sarađuje sa društvom, filozofskim društvom Republike Srpske i crnogorskim filozofskim društvom, ima preko 100-godišnju tradiciju. I ovdje je prevođenje filozofskih termina, koji je glavni problem, je kod nas vezano isključivo bilo isključivo vezano za nemačku filozofiju. Jer prvi filozofi u Srbiji koji su školeni, znači negde početkom 19. i polovinom 19. veka, dolazili su sa visokih škola iz Nemačke, pre svega iz Minhena, zatim iz Berlina i drugih Jene i drugih centara, velikih centara nemačke filozofije. Zbog toga je naša terminologija, filozofska terminologija, pre svega, znači klasična srpska prevodilačka terminologija, bila je prevod nemačke filozofije. S druge strane, postoje jedan veliki uticaj ruske prevoda, znači nemačke filozofije na ruski, tako da je, recimo, ti ključni termini, kao što je, recimo, biće ili bivstvovanje, upravo to reč biće, to i jeste preuzeto iz ruske terminologije. Dok bi bivstvovanje bilo ono što je preuzeto iz nemačke, baš direktno iz nemačke terminologije. I kod nas je negde posle rata, znači posle Drugog svjetskog rata, negde 60. godina, oformljena jedna komisija za pravljenje filozofske terminologije, da se ujednači filozofske terminologije na celom sada srpsko-hrvatskom, ne više srpskom jeziku, nego sada srpsko-hrvatskom jeziku. I tu je pre svega najveći doprinos tome dali su profesori Gajo Petrović, naš profesor Mihajlo Marković, Kangrga, znači čitav jedan krug filozofa koji su bili sa dve provenijencije. Znači, profesor Mihajlo Marković je ipak uneo jednu potpuno novu dimenziju u našu filozofiju i u prevodilačku filozofiju time što je uneo englesku tradiciju, pokušao je sa engleskom tradicijom, dok je Gajo Petrović više naginjao ovoj nemačkoj tradiciji. Naravno, taj ujednačavanje nije prošlo.
Upravo sam to hteo da pitam.
Mi nikada nismo ujednačili.
Da li danas postoji usaglašena
terminologija? Ja mogu da kažem da mi imamo izvrsne prevodioce, posebno sa nemačkog jezika, kao što je Olga Kostrešević ili Božidar Zec ili Basta, Slobodan Žunjić, Zdravko Kučina. To su sve izvrsni znalci i filozofije i jezika. Ali čak ni njihovi termini nisu jednačeni. Znači, vi ako čitate, recimo, Bastin prevod Heideggera i ako čitate Božidara Zeca, bit će potrebni za jedan isti termin različiti termini. Znači, različiti izrazi u srpskom jeziku. Tako da mi ni do dan danas nismo to uspjeli da usaglasimo i ja mislim da je to i nemoguće, zato što vi ipak radite po nekom osjećanju. Znači, vi kad govorite, recimo, kod nas je preveden, recimo, Nietzscheov termin je preveden sa putnik. A po mom mišljenju, ja bih to rekao da je lutalica. I Englezi su i preveli sa wanderer, znači, kao lutalica, jer to je, znači, čovjek koga ne drži mesto. I to mi se čini nekako više u duhu onoga što Nietzsche misli. Znači, nije sad samo u pitanju, nije samo u pitanju jezik, nego je u pitanju osjećanje, da li vi možete da nekako prodrete u misao samog autora i da kažete sada na svom jeziku ono što. Ovde je isto veliki problem, recimo, prevoditi jednu ovakvu knjigu, zato što su ovde čitav niz različitih autora. Znači, imate Rousseaua, imate Foucaulta, imate Hamana, imate onda, recimo, Rortija i tako dalje. Znači, ljude potpuno različitih filozofija i potpuno različitih uverenja. I zato je jako teško napraviti, znači, u jednoj knjizi. Ono što se ovde, i što ja mislim da je bitno kod Garrarda, što je on uspeo, a to je da prikupi jednu ogromnu literaturu, zaista ogromnu literaturu, i da iz te literature nekako sastavi protiv prosvjetljstva, znači različite pokrete koji su bili. Protiv prosvjetljstva nije jedan pokret, nego su više pokreta i svaki je drugi. Znači, bilo bi dve faze, da tako kažemo, znači u ovom, bila bi jedna prva faza koja je bila pre i posle, tokom i posle Francuske revolucije, i onda je nekako, vi ste pomenuli Hegela, nekako, znači posle Hegela nekako splašnjava ta kritika protiv prosvjetiteljstva, ali posle onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu, ono što su nacisti i stalinistički režim uradili, izazvao je čitavu buru posle Drugog svjetskog rata nove kritike prosvjetiteljstva. Jer i liberalizam, i fašizam, i komunizam, sve su to deca prosvjetiteljstva. I mi danas, ono što ste vi rekli na početku, mi danas zapravo i živimo posljedice prosvjetiteljstva. Mi na neki način jesmo, naučili smo se toleranciji, ovo što ste pomenuli, verskoj toleranciji. Mnogim stvarima smo se naučili, ali smo i naučili ono mnoge stvari koje su isto tako bile loše u prosvjetiteljstvu i dan danas postoje.
Kada je u pitanju terminologije, samo još jedno pitanje uz ovo. Sam Garard se bavio terminologijom i govorio je o prosvjetiteljstvu i oblicima prosvjetiteljstva, što ste vi prevodili, a i on je to nagoveštavao sa malim slovom prosvjetiteljstvo i sa velikim slovom prosvjetiteljstvo. I kada kažemo prosvjetiteljstvo pišući ga velikim slovom, onda mislimo na prosvjetiteljstvo uopšte koje se ne odnosi onda samo na, koje se odnosi zapravo na 18. vek, a kada ga malim slovom napišemo, onda je to prosvjetiteljstvo uopšte, onda i Sveti Sava prosvjetitelj, je li tako?
Da, da, pa to je, pošto je Garard analitički filozof i on, znači, pre nego što počne svoju studiju, on analizira pojmove koje će upotrebiti. Osnovni pojam ovdje jeste pojam prosvjetiteljstva i kod nas, znači, mi nismo mogli da rešimo kao što su Englezi sa
određenim članom.
Određenim članom mogli da rešimo, mi moramo da rešimo, znači, sa velikim slovom. Tako da je veliko slovo to koje pokazuje da se radi o pokretu ili pak o prosvjetiteljstvu. Prosvjetiteljstvo postoji naravno od stare Grčke ili možda Garard kaže od Kine, ja? Od Kine pa naovamo, znači od te stare Kine, a recimo u dijalektici prosvjetiteljstva Adorno i Horkheimer i Adorno, oni govore o prosvjetiteljstvu od Grčke pa do danas, ja? Znači ne kao pokretu.
Da, znači, ja sam spomenuo recimo našu kulturu, nisam slučajno spomenuo Svetog Savu, nedavno je bio i praznik njegov. Justin Popović govori protiv Dositeja zato što je bio prosvetitelj u smislu prosvetiteljstva kao pokreta iz 18. veka, govori o Dositejevštini, a za račun Svetoga Save kao prosvetitelja. To mi je bilo jako zanimljivo što bi moglo da se nadoveže baš na ovu temu i razlikovanje pojma.
Pa ja se mislim, možda ćemo to kasnije pomenuti kad govorimo o problemima, kad govorimo o romantizmu, onda ćemo pomenuti mnogo više šta se dešava kod nas i zašto je recimo Dositej prosvetitelj i šta znači u stvari ta vrsta prosvjetiteljstva. To je znači prosvjetiteljstvo pre romantizma, pred romantičarsko.
Tako, možemo i kasnije da se nadovežemo na tu temu. A recite mi, sada evo spomenuli smo obojica zapravo da je savremeni svet u velikoj meri i prema Garardovom mišljenju naslednik prosvetiteljstva, pogotovo zapadni svet današnji. Mnoge vrednosti, mnoge institucije današnje imaju svoje korene u 18. veku. Sa jedne strane, prosvetiteljstvo je predstavljalo napredak u nauci, političkim reformama, društvenim i ličnim slobodama, ali sa druge strane doprinelo je razvijanju destruktivnih mogućnosti, što se ogleda u degradaciji životne sredine, iscrpljivanju neobnovljivih prirodnih resursa, pojave nuklearnog, hemijskog, biološkog oružja. Čovjek je postao u stanju da uništi svet u kojem živi. Da li su samo ovo aspekti kritike prosvjetiteljstva i njegovog uticaja i šta je zapravo, šta je suština protiv prosvjetiteljstva o kojem se piše?
Pa nije samo destrukcija koja je moguća. Znači, protiv prosvjetiteljstva, ono što je osnovna primjedba, recimo, svih onih koji su kritičari prosvjetiteljstva, ili da ih tako nazovemo neprijatelji, baš neprijatelji prosvjetiteljstva, oni kažu za prosvjetitelje da su to oni filozofi koji napadaju, samo napadaju, a ništa ne grade. Znači, kritikuju, a iz te kritika je destruktivna. Znači, kritikuju sve institucije, državne institucije, znači država ne valja, država, sve što radi država ne valja, ali se ne kaže nikada koje institucije treba praviti. Znači, to je jedna destruktivna kritika po njihovom mišljenju, nešto što uništava i to će, posebno će se to vidjeti kod Berka, zato što se on uplašio za Englesku, jer on će reći Englesko je trebalo 400 godina da napravi ovako društvo koje danas ima i ne možemo mi za jedan dan samo porušiti. Jer to bi bio po njegovom mišljenju lom. I to se i desilo u Francuskoj. Jedan interesantan detalj, recimo kad je borba protiv religije, to je da je Napoleon napao papsku državu, uhvatio papu i stavio ga, ono što bi mi rekli, u pritvor. Ja? Papa je umro u pritvoru.
Tako je. Da.
Umro u pritvoru, znači on se borio protiv katoličke crkve kao protiv neprijatelja. Smatrao je da je to jedna institucija koja uništava.
I sam sebi je stavio krunu na glavu pred
da,
papom. To je
da, tako da je, znači, oborio je jednu instituciju koju će 1801. godine vidjeti da je to institucija koja mu treba i vratit će i napravit će jedan kompromis sa crkvom i katoličku crkvu će vratiti, ne u onoj meri kakva je bila pre revolucije, ali će imati određeni uticaj i u Napoleonovo vreme. Znači, smatruje da bez crkve, bez apsolutno ne može. I oni su, čak i prosvetitelji su pokušali da izmisle neku drugu religiju. Ajde da imamo nešto drugo, šta bi radili nedeljom, da zamajemo taj svet nedeljom, jer videli su da nešto tu nije u redu. Ono što će kasnije Niče reći, šta kad ubijemo Boga, onda nam je sve dosloveno. To je i Dostojevski, ako ste čitali, recimo, Zločin i kazna. Tu upravo problem Dostojevstva jeste neverovanje. Jer kad čovjek ne veruje u Boga, kaže Dostojevski, šta onda? Onda može sve da radi. Ne, u braći Karamazovi, izvinjavam se. Znači, to je nešto što je po njihovom mišljenju. Međutim, ono što će reći sami prosvetljaju u svojoj odbrani, vi kada posmatrate njihov odnos prema religiji i rušenju ovo, onda će i sam Voltaire reći, pa čekajte, ne radi se tu o rušenju religije. Mi ne rušimo religiju, mi rušimo katoličku crkvu.
Kao instituciju.
Kao instituciju. Ona je ta koja je loša. I to treba smeniti, jer u Francuskoj nije bilo reformacije, nije bilo tog čišćenja, kako bi se reklo, čišćenja tih augijevih štala katoličke crkve. Tako da je tu bilo neophodno po njegovom mišljenju to pročistiti. I ona je ta bestidnica koja...
Da, uništi te bestidnice, koja je taj čuveni pokličan.
Koju treba uništiti, a ne religiju. I baš Garard kao analitičar analizira tekstove prosvetitelja i on smatra da velika većina prosvetitelja su bili religiozni. Da nisu bili ateisti. I kaže za samog Voltera da nije bio ateista. Najveći ateista je bio Holbach. I on je taj koji je, znači Olba, baron Olba, mi ga izgovaramo na nemački način, on je čovjek koji je finansirao čitavu propagandu, ono baš kako se danas radi, od vrata do vrata. Znači, finansirao je izdavanje knjižica protiv vere.
Izdavanje enciklopedije također.
Da, i to je delio besplatno. Znači, on je to finansirao, tu propagandu. I to je nešto što ruši, da.
A kad smo spomenuli enciklopediju, koji je značaj enciklopedije u to vreme?
Pa ja mislim da je to enormni značaj. To je nešto što je napravilo, ja mislim, jedan prosto preokret u načinu mišljenja čitavog sveta. Jer odjednom je ono što je bilo dostupno jednom vrlo malom ograničenom broju ljudi postalo dostupno ogromnom broju ljudi. I ono što jeste velika prednost tadašnje Francuske, a to je da se knjige počinju da čitaju. I što su filozofi postali, francuski filozofi su prosto se rastrčali po svetu i bili su na svim dvorovima, od ruskog, znači do francuskog dvora. Pre revolucije, vi znate da filozofija se odvijala u salonima. To je bilo jedno popularno ovo, znači jedna popularna disciplina. Ljudi su prosto uživali da pozovu filozofe, da se s njima druže, da ih slušaju. Ovi napadi su bili...
Sam jezik na kojem se pisalo,
bio je
narodni jezik.
I, da,
ranije je bio, pisalo da. Se na latinskom, tako da nije moglo ni da se...
Jeste,
to je vreme koje je malo više prethodi.
Ali to je interesantno da francuski onda postaje jezik u filozofije i svi filozofi u tadašnjem prosvećenom svetu pišu, znači i Holanđani će pisati na francuskom i Nemci će pisati na francuskom. Znači svi će oni pisati na francuskom. Francuski postaje, znači, taj svetski jezik, filozofija, a i ne samo filozofija.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Radetom Kalikom. U kom smislu se o Rusovu i Hamanu, koji su isprava bili simpatizeri prosvetiteljstva, može govoriti kao prvim kritičarima? Da li su oni bili pristalice prosvećenog neznanja i apologete hrišćanskog principa blaženi nišći duhom, njihovo je carstvo nebesko, ili je to bila kritika zbog potkopavanja moralnosti i oslobađanja samovolje pojedinca koje društvo uvodi u hopsovsko stanje opšteg rata?
Pa, vi ste ispravno rekli, i Rousseau i Haman su u početku bili prosvetitelji. I kada se govori o prosvetiteljstvu, pojedini autori ne ubrajaju, recimo, Rousseau u prosvetitelj.
Tako je.
Ali, a drugi ga pak smatraju, recimo, u prva četiri prosvetitelja. Znači, smatra se ono, revolucionari su ga smatrali u prva dva.
Voltaire i Rousseau su zajedno, spomenice su im napravljeni, mada su bili
međutim,
među sobom neprijatelji.
Rousseau je jedna posebna figura u to vreme, među francuskim filozofima, u tim salonima, parijskim salonima. On je čovjek koji se voleo da spori sa drugim filozofima, nije mogao da ih podnese. Imao je jedan poseban neki neprijatan odnos prema drugim ljudima i on sam za sebe kaže da je na putu za Vensan doživeo prosvećenje, onako slično kao što je apostol Pavle doživeo na putu za Damask, kad ide da istrebi hrišćane, onda na putu za Damask Bog mu se javlja, odnosno prosvećuje se i postaje hrišćan i postaje borac za hrišćanstvo. I on je jedini apostol koji nije video Hrista, a verovatno je jedan od najjačih propagatora hrišćanstva toga vremena. Tako će i Rousseau. Znači, baš na poziv Diderota, koga ide da obiđe u zatvoru, napisati tekst o nauci i umetnostima koji će predstavljati prvi napad na prosvjeteljstvo. I ovo je, ovo što vi kažete, nije to sad borba protiv razuma. To nikada Rousseau ne bi uradio. Rousseau jeste pobornik razuma, po mom mišljenju, zato bi po mom mišljenju on i bio prosvjetitelj. Znači, on, za njega je razum nešto što je jedna kategorija koja je izuzetno bitna. Međutim, on smatra da se ovdje radi o jednoj odstupanju od onoga što je bitno za svakog čovjeka, to je pitanje morala i moralnosti. I za Rousseaua će pitanje moralnosti biti jedno od ključnih. I to je ono što će razlikovati kasnije, recimo Nietzschea će razlikovati u prihvatanju Rousseaua, dok će Kant, recimo, Rousseaua prihvatiti kao čoveka koji je video nešto pre njega, ono što Kant vidi kasnije, dotle će Nietzsche njega smatrati najgorim mogućim francuskim filozofom, onim koji je upropastio sve živo i koji je izazvao i teror i sve najgore stvari koje su se desile u Francuskoj. Njegov, znači, pristup je suprotan od onoga što će uraditi Haman. Haman je isto tako u početku, kao pošto potiče iz Königsberga, odatle i Kant, i dobar je prijatelj Kanta u to vreme, znači oni su otprilike generacija, družili su se, on odlazi u Englesku i da proučava Huma. I ono što je interesantno, pošto mu nešto ne ide od ruke baš studiranje, on se posvećuje Bibliji i doživlja isto tako jedno prosvećenje i od jednog pobornika prosvjeteljstva postaje jedan prvi, ja mislim, najveći kritičar. I on jeste najveći kritičar i on doživljava prosvjeteljstvo nešto što je upereno ne samo protiv morala, nego pre svega protiv pruske države. I on kao nacionalista u to vreme, jedan od prvih pruskih nacionalista, pokušava da se suprotstavi francuskom uticaju u Pruskoj. To sad izgleda smešno reći da je Pruska, znači ta pod Fridrihom Velikim, kako su ga zvali, Fridrih II. Je Fridrih Veliki, bila zapravo, kao što bi mi danas rekli ovako u Srbiji, osjećao se previše stranog duha. A tamo se osjećao previše francuskog duha. I ono što ovi malo pakosni kritičari Hamana kažu da je Haman postao kritičar prosvjetarstva zbog toga što nije mogao da se obračuna sa Francuzima koji su držali poresku službu u Kenigsbergu i govorili isključivo francuski. Znači svaki Nemac je morao znati francuski da bi mogao da plati porez. I to je njega, a posebno to što je recimo Berlinsku akademiju, predsjednik akademije bio Francus, što je se na dvoru govorilo isključivo francuski, što je sam Fridrih Veliki je govorio francuski, bio je okružen isključivo francuskim filozofima, bio je frankofon i onda ga je on htio da likvidira na jedan onako način kao što i kod nas ovako gledaju kao homoseksualca, da ga opiše kao čoveka koji nema nikakve moralnih vrednosti. Fridrih za njega je bio neko ko je potpuno izdao Francusku i znači zbog te ljubavi prema muškarcima, pre svega prema Francuzima. I on je smatrao, da, ali šta je mogao i Haman da radi? I on je morao da piše na francuskom te eseje u borbi protiv prosvetiti. Znači protiv Francuze.
Da bi mogao da im se suprostavi, morao na njima razumljivom jeziku. Da.
I on je napao pre svega isto nama poznatog Mendelsona. Mendelson je nama poznat zbog polemike sa Kantom o prosvjeteljstvu. A Haman je isto vodio polemiku sa Mendelsonom, zato što je Mendelsona optužio kao prosvetitelja koji je po njegovom mišljenju izdao svoju kulturu, jevrejsku kulturu i pokušao da jevrejsku, znači jevrejsku veru pretvori u racionalnu. Znači u to vreme moda je bila racionalna teologija, da sve mora biti racionalno, razumno, pa i vera mora biti razumna i onda je Mendelson pokušao da od jevrejske tradicije ovo pretvori u jednu razumnu veru i onda ga je Haman zbog toga kritikovao i čak ga je po mišljenju njegovih nosio na duši zato što je Mendelson umro tokom te polemike.
Da.
Baš pokušavajući da mu odgovori i umro je na putu da ponese taj tekst do izdavača. Haman je inače jedan kod nas možda nedovoljno poznat, ali u poslednje vreme, posebno u poslednjih decenija prošlog veka, u Nemačkoj je postao izuzetno živ. Upravo zbog tog kritike racionalnog sistema i postmodernisti koji se javljaju, oni će isto imati velikog uporišta u Hamanu. Jer Haman je prvi taj kritičar koji kaže gubljenje lepote, gubljenje tajanstvenosti i uvođenje razuma svuda i na svakom mestu je ogoljavanje i to nije istina.
To je ono što su romantičari zastupali.
To nije istina. Da, on će biti preteča romantičara. I to nije istina i takva istina u stvari ne postoji u svetu. To je, prosvetljeni nama daju nešto što je potpuno ogoljeno, ružno i nakazno. Prava istina je tajanstvena, skrivena i ono što bi Heidegger rekao aletheia, ja? Znači nešto što je istina i skrivenost.
Da, i u toj krutoj racionalnosti izgubi se ona čistoća biline i posjedovanje znanja uopšte može da oduzme čoveku srce, odnosno okrenutost ka dobru. To je ono što
pohođe ono istice. To se, znači tu se gubi taj, znači nije samo razum taj, nas i srce vozi kroz život. Ali i sada će biti pitanje šta će da pretekne. Šta će da pretekne? Da li će preteći čist razum na kome insistiraju prosvetitelji, po njegovom mišljenju vodi nečem što je najgore i to se najgore i dešava. To se zaista dešava. Vi znate kako se Francuska revolucija odvija. Znači, oni koji unose Rusoa i Voltera u Partenon, oni će izmisliti giljotinu i znači sredstva za postepeno ubijanje i likvidiranje znači svojih neistomišljenika.
Ali mora se priznati da je giljotina ipak bila nešto što je doprinulo humanizaciji smrti, ili tako, zato je izmišljeno.
Pa dobro, zato što je brzo, jes, to je brzo, ali i brzo i veliki broj ljudi može se likvidirati na jedan vrlo brz način. I to je ali isto je odvijano kao i u srednjem veku, ono, znači pred masom, što je uveseljavalo masu. Znači, to, ta izvršenje, javno izvršenje je ostalo isto kao u srednjem veku. Znači, nije ništa nije izmenjeno. Ja.
To je,
ljudi uživaju kad
to je
vide...
zanimljiva stvar da su ljudi dolazili i da su nekako uživali u tome i smatrali to normalnim.
Pa jeste, to je, to je... Ali isto tako treba reći da ti koji su izmislili giljotinu sami su na njoj završili. Ja. Tako se, tako se i giljotiniranje završava. Znači, s onim ko je, ko je započeo, on poslednji pada na giljotini. I, i time se teror završava. Ali ono što isto treba reći, da ta racionalnost je i dan danas postoji. Mi smo uveli, znači tu se uvodi desetični sistem, vožnja desne strane, potpuno drugo oblačenje, način oblačenja. Znači sve ono što je aristokratije, to ništa ne valja revolucionarima. Oni ništa od toga neće, njima to ništa ne treba, njihove kuće, dvorovi, to sve propada ili postaje muzej, znači postaje prošlost, živi se potpuno drugčije.
Što mislite, u Francuskoj revoluciji, šta je najrevolucionarnije? Šta biste izabrali?
Pa najrevolucionarnije, po mojom mišljenju, to je borba protiv predrasuda i uvođenje tolerancije. To bi trebalo da bude naj... Bez obzira to što se nije desilo, što se nije ostvarilo u, u samoj revoluciji, ali to je ta, to htenje, ja mislim da je to najveće nešto što, što ćemo mi danas biti baštinici toga. Znači, verski ratovi će prestati, znači, recimo mi dan danas imamo fundamentalizam, ali danas će veliki broj ljudi, odnosno ogromna većina, biti protiv toga. Dok se tada smatralo to potpuno normalno.
Da, meni se čini da, da, da se možda može izabrati i ukidanje kalendara, odnosno promjena kalendara, neračunanje godina po Isusu Hristu.
Pa oni su promenili sve na desetični
sistem. To je trajalo
sistem.
Desetak godina.
Oni su promenili sve, znači postojalo deset meseci, ne 12, znači 12. sistem je svuda ukinut, znači i u novcu, i u, znači pre se računalo na tuce, ja? Na 12. tada se uvodi desetični sistem i oni su bili dosadni, svuda je uvedeno. I u dužinske mere, i u sve mere, pomorske, dužinske, sve, svuda je uvedan isti sistem i koji je potpuno apstraktan, znači potpuno racionalan. Znači metar je jedan štap koji je određene dužine, koji se čuva i to je, znači potpuno apstraktno, znači nema ničega, znači stvarno racionalno. Ja? Znači nema ničega, nečeg konkretnog na osnovu čega su oni rekli baš ta dužina će biti to. Znači, bar po mom mišljenju.
Dobro.
Znači, a ono što je isto bitno, to je svakodnevni život se menja. Znači, htenja ljudi se menjaju. Potpuno, sve postaje drugčije. Ja?
Veliki napad na prosvjetelstvo odigrao se tokom Francuske revolucije kod Berka, Barijela i Demestra. U čemu je suština njihove kritike?
Pa to možemo nazvati... Ako možemo da dajemo etikete, što je vrlo teško, ovo konzervativnom kritikom prosvjetestva. Znači, dok su ove recimo Hamana, i koje ćemo kasnije nešto pomenuti, kritike koje ne bi mogle da se kaže da su konzervativne. Ove su konzervativne u tome što smatraju da je rušenje ancijen režima nešto loše. Prvo, znači, ne sme se rušiti ancijen režim, ne sme se kralj ubiti. Određene stvari dovode do haosa, po njihovom mišljenju do haosa, i sad pitanje je samo, svaki od njih trojice na različiti način to tumači. Recimo, na jedan način će to tumačiti Berg, na drugi način Barijel, na treći način pak Demestre. Mestre, po mom mišljenju, će biti, i ja mislim da i dan danas verovatno najživljiji od njih trojice, da je još uvek provokativan, jer vi kod Mesra nalazite
hegelovske momente.
Hegelovske momente, recimo Isaije Berlin će pronaći recimo korene fašizma kod de Mesra, da, znači nacional socijalizam baš. Znači ne, fašizam je ipak italijanska jedna nešto drugčija verzija, nego baš ova nacionalno-socijalistička. Jer Demestre se razlikuje od Barijela. Barijel je imao, smatrao da se tu radi o jednoj zaveri, teoriji zaveri. Teorija zavera je isto danas jako popularna i još uvijek se smatra da tu postoje neki dogovori određenih grupa ljudi, koji moćnika koji zapravo vladaju svetom. Bariel je verovao da postoji jedna takva grupa koja je žela, to su po njegovom mišljenju bili masoni i jedan red iluminata koji je u to vreme bio izuzetno moćan. To je isto jedan red koji je nastao od masona. I sad moramo reći da masoni su zaista bili uticajni. Masoni su osnovali Sjedinjene Države, znači među osnivačima, ono kako se zovu osnivači, fathers, ja, oni su, njih devetorica su bili članovi.
I osnovali su je kao sekularnu državu.
Da,
što je jako
osnovali su je normalno kao sekularnu državu, i ako pogledate dolar, na dolaru su znaci masonerije. Znači, osnovni znaci masonerije se nalaze na dolaru. Oni, kako se zove, kao recimo krst, što je znak hrišćanstva, tako se ovdje nalaze znaci masonerije. Znači, to je jedna, u to vreme, to je znači polovina 18. kraj 18. veka, kraj 18. veka, masoni su izuzetno uticajni. I Bariel bio uveren da je to njihovo maslo, da su oni hteli da bi zavladali svetom, i znači svim državama, ne sad jednom državom, onda se moraju države porušiti, ne smiju države postojati, onda će oni to moći sve da kontrolišu. Dok Demestre, pošto je on sam bio mason, on je bio mason, onda naravno da nije smatrao da su masoni krivi, nego on je to smatrao potpuno drugim. On je mislio da je to Božja kazna. I da pošto su ljudi bili tako zli i pokvareni i radili ovakva čuda kako su radili u 18. veku, onda je Bog jednostavno poslao te francuske revolucionare da sve živo unište. I pošto je on sam bio, znači onaj koji je bio oštećen francuskom revolucijom, jer su Savoja do tada nije potpadala pod Francusku, nju su revolucionari zauzeli i njegovo imanje je konfiskovano. I on je pobegao iz Savoje i iz izbjeglištva je pisao. Ono što je interesantno, to je da se on angažovao recimo u Rusiji, smatrajući da Rusija se nalazi na pragu da i kod njih izbije revolucija. I onda se angažuje, jer je video da, našto preko Katarine, carice Katarine i njenog naslednika Aleksandra, francuski filozofi su na njih imali velikog uticaja i oni su pokušavali da uvedu, znači, obrazovni sistem u Rusiji da bude sekularan. Znači da se vera više ne proučava, nego da postane sekularan, onako kako su zamišljali prosvetitelji. Mestri je pokušao da nađe ruske saveznike u Rusiji, koji bi mu pomogli da spreče Aleksandra da to sprovede. I ono što je interesantno, ti saveznici su bili ljudi koji su bili antievropski orijentisti. Vi znate da u Rusiji uvijek postoje ljudi koji su za Evropu i oni koji su protiv Evrope, oni koji smatraju da iz Evrope dolaze samo zla. I baš ta grupa koja je smatrala da iz Francuske sva zla dolaze, bili su njegovi saveznici, znači on Francuzu, oni su bili saveznici da spreče to, ono što se nažalost nije moglo sprečiti po mišljenju Demestra, nije se više moglo sprečiti i Rusija, kao što znate, i krenula tim putem u revoluciju koja će biti možda još krvavija od ove Francuske.
Recite mi, spomenuli smo rani romantizam. On se također kritički odnosio prema prosvetiteljstvu, ali nije branio stari režim. Ono što njih razlikovalo od konzervativaca jeste naglasak na pojmu lepote. Smatrali su da raščaravanje sveta vodi u razočaranost, jer u takvom svetu bez tajanstvenosti, kao što ste spomenuli, lepota je nemoguća. Šta su zapravo zastupali romantičari? Odnosno, šta su oni zamerali Fridrihu II, prosvećenom vladaru Pruske, čiji je dvor bio stecište francuskih filozofa? Šta je dakle odlika romantizma, romantičara?
Romantizam nastaje isto u Nemačkoj, kao što je Haman bio kritičar, i oni su, možemo reći, Haman, Herdera, nismo pomenuli Herdera i Jakobija, koji su znači isto izuzetno mnogo uticali na nastanak romantizma u Nemačkoj. Jedna grupa mladih pesnika je pokušala da napravi jedan pokret koji bi se suprotstavio ovom ogoljenom, po njihovom mišljenju, ovom ogoljenom materializmu i tom ogoljenom materialističkom pogledu na svet koji počeo da nastaje u Nemačkoj. Po njihovom mišljenju, luteranstvo kao državna religija više nije radila onu svoju osnovnu ulogu, a to je da zadovoljava duhovne potrebe ljudi. Ona je postala sluškinja države i ona je jednostavno bila državni službenik. Znači, za njih je sveštenik, luteranski sveštenik, bio državni službenik za romantičare. Oni su, i to je interesantno reći, oni su isto pijetisti kao što je i Haman. I Kant je isto pijetista. To je jedan pokret koji se suprotstavlja luteranstvu u Nemačkoj i znači isto u okviru protestantizma i pokušava da se vrati nekom ranom hrišćanstvu, čistom, znači čistom, gde čovjek doživljava, ima taj neposredni odnos sa Bogom.
I naglašava se moralnost.
I pre svega moralnost. I ono što je, i smatra se da svet mora biti tajnovit. Svet se ne može otkriti, svet mora biti tajna. Neka tajna koju mi neprekidno otkrivamo. Znači, ne on da je ogoljen pa da ga mi vidimo i da je on dat nama.
A zar nije tabula rasa? To i Kantov zaključak? Možemo da kažemo da je na neki način i pijetistički.
Pa i on je bio protiv, on jeste pod utjecajem Huma, kako on kaže, ali je bio protiv toga da je mozak tabula rasa, ono kao što je lok. Znači, oni će isto se suprotstaviti upravo tome da mozak nije tabula rasa, nego je, znači, mi imamo osjećanja, osjećanja su izuzetno bitna. I ono što je bitno za grupu romantičara, nemačkih romantičara, to je pre svega isticanje osjećanja. Znači, osjećanje, sklonost ka lepoti, videti lepotu u svetu, to je ono što je bitno za jednog pisa i jednog romantičara. I sada bih hteo da kažem nešto, da recimo Goethe, koji isto pripada tom pokretu, on kad je sreo Vuka Karadžića, on je bio oduševljen, jer se, znači, Vuk Karadžić pojavio u trenutku, upravo u onom najbolje mogućem trenutku za srpsku epsku poeziju, odnosno za srpsku narodnu poeziju. Kada se ono što je narodno, znači ono što nije proisteklo iz neke škole, nije skolastično, nije ovo, nego prosto jedan čist narodni duh,
organski,
pokazuje jednu visoku umetničku vrednost. I to je ono što otkriva Goethe u srpskoj narodnoj poeziji. Ali se javlja baš u onom pravom trenutku, znači u trenutku kada je to moda u Nemačkoj i u svetu. Znači, to je, kompozitori će isto praviti kompozicije na osnovu narodnih pesama. Knjige će se pisati na osnovu mitova koje postoje, narodnih mitova. Pokušavaće da se vrati ta narodno biće, da se otkrije. Znači, da se otkrije ta jedan potpuno drugi svet, ne ovaj racionalni koji mi vidimo i koji je nama dat, nego taj drugi koji se zamišlja. I ovdje imaginacija isto kod romantičara će biti izuzetno bitna. Znači, imaginacija. I to je nešto što prosto pleni te ljude. S druge strane, oni imaju potpuno drugi, kada govorimo o odnosu prema Fridrihovom režimu, to je pre svega odnos prema religiji. I interesantno je da njihova kritika nije konzervativna, znači nije nešto što se traži da se vrati onaj stari režim, nego naprotiv. Oni će biti protiv Fridrihovog naslednika, koji je zapravo konzervativac i koji je pokušao da vrati, da izbriše sve ono što je uradio Fridrih II. I da vrati Prusku u ono prethodno stanje. On će uvesti jednog ministra za duhovna pitanja, ovo koji će zapravo biti najveći cenzor. I prvu stvar što će uraditi, on će cenzurisati romantičare, znači ovi koji su bili protiv Fridriha II., on će sprečiti da se objave njihove knjige, čak je sprečio da Novalisova pesma, koja je pisana povodom dolaska, znači, tog naslednika Fridriha II. Na vlast,
Hrišćanstvo i Evropa, čini se.
Ne, on će napisati jednu drugu poemu koja je njemu posvetio za dolazak na presto. I ta će biti poema zabranjena. A Hrišćanstvo i Evropa je zapravo njegov tekst koji se neće svideti ni romantičarima, jer je to, znači, pošto su oni svi protestanti, to je znači jedna knjiga koja je posvećena...
Katoličanstvo pohvaljuje.
Da, to, hvali se to
katoličanstvo
srednjovekovno, koje je čisto, koje još uvijek nije iskvareno i nije ono zbog čega je reformacija nastala. Ali će kritikovati samog Lutera u tom tekstu i to je ono što se neće svideti njegovim prijateljima. Kritikovat će Lutera kao čovjeka koji nije shvatio da njegova kritika zapravo ruši ono što je dobro u katoličanstvu.
Ostalo mi još samo malo vremena u emisiji, pa na kraju da vas pitam, šta kod Gerarda znači izraz prosvetiteljsko izopačavanje razuma i da li je zapad preko toga pretvoren u gvozdeni kavez razuma? I u kontekstu sukoba između prosvetiteljstva i protiv prosvetiteljstva, šta može da se zaključi o odnosu znanja i neznanja u smislu? Da li je bolje biti srećan neznalica ili nesrećan znalac? Da li su znanje i sreća uopšte suprotstavljene?
Odnos znanja i neznanja, to jeste ključni pojam prosvetiteljstva, ali isto tako i ključni pojam protiv prosvetiteljstva. Znači, jedni i drugi će insistirati na ta dva pojma i pokušat će da ih definišu. Ono što kritičari prosvetiteljstva kažu da je znači, preterano insistiranje na razumu. Znači, isticanje da je razum jedini taj koji odlučuje i koji nas može voditi kroz život je nešto što je loše. I to je ono što nam uništava perspektivu i što nas vraća, što bi vi rekli, u jedan kavez.
U kavez
iz koga mi ne možemo izići. Mi zapravo u taj kavez ne smemo ući. To je cilj kritičara prosvjetljenstva. I zato, znači, ne treba shvatiti da su protiv prosvjetitelji bili protiv razuma i insistirali na neznanju. Znači, ne. Oni su smatrali da je potrebno znanje, itekako potrebno. Sam Haman, koji je prvi, znači, kritičar prosvjetiteljstva, on će biti jedan od poznatih, recimo, znalaca nemačkog jezika, insistirat će na čistoti nemačkog jezika, na dobrom poznavanju nemačkog jezika. Morate biti dobar znalac nemačkog jezika da biste mogli pisati na njemu. Znači, znanje je izuzetno bitno za svakog od protiv prosvjetitelja. I ono što je bitno, samo znanje, znači i za jedne i za druge, znanje donosi sreću. Znači, nije znanje suprotstavljeno sreći. Bar po mom mišljenju, kako sam ja razumeo ovo.
Hvala vam na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo s Radetom Kalikom, potpredsjednikom Srpskog filozofskog društva i nekadašnjim urednikom trećeg programa Radio Beograd.
Pojmovnik.
Racionalizam. Izraz potiče od latinske reči ratio, što znači razum ili um. Ovo je prvenstveno saznajno-teorijski pravac koji teorijske i praktične probleme posmatra i rešava sa stanovišta razuma ili uma, pri čemu mu namenjuje odlučujuću ulogu i značenje, a zanemaruje ono što je empirisko, supraracionalno ili iracionalno. Kao gnoseološki pravac, racionalizam pretpostavlja razum kao izvor saznanja i osnov njegove logičke vrednosti. Za razliku od empirizma, celokupno saznanje zasniva na sposobnostima razuma da utvrdi i sazna biće, tretirajući iskustvo kao ili suvišno, ili tek kao potrebni i podsticajni uslov da sposobnosti razuma dođu do punog izražaja. Ideal racionalizma jeste saznanje stvarnog sveta s karakterom nužnosti i opštosti matematičko-geometrijskih istina. Koliko je u tu svrhu empirizam cenio iskustvo, toliko je racionalizam težio da pojmovnu analizu i logičku dedukciju učini instrumentom saznavanja ne samo bistvenih odnosa u misaono predmetnoj sferi, nego i u sferi realnog sveta. Racionalizam je istorijski prethodio empirizmu, a najznačajniji predstavnici u novovekovnoj filozofiji bili su Dekart, Spinoza i Leibniz. Glavni problem njihove filozofije bio je problem supstancije i njenih atributa i modusa. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je spremio Nikola Pejčinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.